varmaan tässä on niin monta osaa, että ei ole ongelmia, kun tulee, jos tulee kesken kaiken. Minä olen Pekka Neittämäki, tekniikan IT-tiedekunnan dekaani, ja Martti Lehto, joka pitää osa näistä luennoista, niin on sitten meidän tieturvaa vastaava henkilö. No, mitä meillä nyt tänään puhutaan, on puhumme digitalisaatiosta, IT-tiedekunnassa jonkun verran, ja sitten kognitiivista tietojenkäsittelystä Martti puhuu, sitten puhun digitalisaatiokoulussa, sote-palveluissa, ja sitten palaamme biotalouteen ja kerromme, minkälaista ekosysteemiä rakennamme tänne Keski-Suomeen, ja sitten Martti kertoo lopuksi, että miltä maailma näyttää 2025. Tämmöinen on meidän esitys. Nyt tämän kevään sarja keskittyy digitalisaatioon ja sen sovellutukseen erityisesti sote-alalla, ja meillä tulee olemaan luentoja logistiikasta. Sitten Sitra-edustaja tulee kertomaan digitalisaatiosta, sosiaali- ja terveysministeriön luennoitsijat ja niin edelleen. Ja teille tulee opiskelijat tiedot, että tämän kurssin voi nyt kuunnella luennot ja tehdä oheiskirjallisuutta, ja siitä saa sitten 3 opintoviikon kurssin aiheesta datadigitalisaatio ja tietojohto. Mennään nyt vähän siihen suuntaan tässä meidän asioissa. Mitä tämä digitalisaatio tarkoittaa? Yksinkertaisesti se on kaiken ihmiselle relevantin informaation luonti ja tallennus ja siirto ja käsittely bittijoina digitaalisella laitteilla ja ohjelmistolla, globaali internet, digitaaliset sisällöt, tietokannat, videot, sulatut järjestelmät, ja tämä vaikuttaa maailmassa miljardia ihmisten elämään päivittäin, ja ICT-ala liikevaihtovolyymihan on maailmassa 3 300 miljardia euroa. Jos tästä saan Suomeen muutama prosentti, ollaan ihan menetetty ihan hyvin. Mitenkä IT-tiedekunta näkee sitten tämän tilanteen? Katsomme, että ihminen on tuossa keskellä yksilönä ja toiminnan, ja siinä on sitten meidän fyysinen ympäristö, virtuaalinen ympäristö, sitä ympäröi datamassat, instrumentoympäristö ja sitten kaikenlaiset palvelut. Nyt meidän, kun te koulutaan teitä, niin tulevaisuudessa kun toimitte, niin se on se teidän asiakkaiden ja meidän ympäristö, missä meidän pitäisi osata toimia ja kehittää näitä systeemeitä, että tämä sitten toimisi, nämä palvelut olisi sellaisia, että ihmiset haluaisivat sitä käyttää. Ihan kuvana tämä tilanne, jos ajatellaan tuota yläosaa, siinä on nämä fyysiset laitteet, mitä teillä on taskussa ja kotona, niitä on 6 miljardia kappaletta, mutta sitten on paljon isompi joukko laitteita, jotka on tuolla teollisuusprosesseissa, kuljetusvälineissä ja muissa 10-kertainen määrä. Voitte ymmärtää, että Nokia ei halunnut olla tuossa oikeassa yläkulmassa, koska se liiketoiminta ei ollut kannattava, vaan siirtyi tänne alemmaksi, koska täällä on paljon enemmän mahdollisuuksia. Näistä asioista nyt tulemme tämän kevään aikana puhumaan. Sitten ihan muutamina kuvina, että Martti puhuu enemmän näistä isoista tietomääristä, mutta aikoinaan puhuttiin kilobiteistä, megabiteistä, nyt ollaan tuolla gigabittitasolla, mutta sitten aina mennään isompiin tietomääriin, ja sitten isommat tietomäärät vaarii sitten enemmän siirtokapasiteettia ja sitten enemmän uutta prosessoilta kapasiteettia. Muutaman sanon tiedekunnasta sitten. Kuulin, että työt suurin osa meidän opiskelijoita. Ja hyvä näin. Mikä on sitten yliopiston linja? Mihinkä yliopisto profiloituu? Meillä on ensimmäinen 5 painopistealuetta. Ensimmäinen liittyy tulevaisuuden oppimiseen ja opetustyöhön. Sitten on luonnon perusilmiöt ja nanotieteet, kielet ja kulttuuri, liikunta ja sitten digitaaliset palvelut ja ihminen tietoyhteiskunnassa on tämmöinen painopistealue. Me olemme hyvin sijoittuneet tiedekuntana, koska me tarvitaan noissa 4 ensimmäisessä, ja sitten tämä 5. kori on tämmöinen ala, joka on voimakkaasti kasvava. No mitä meillä sitten tässä tiedekunnassa on? Meillä on piirilaskentaa, massadataa, ohjelmistotekniikkaa, kyberiä, pelinomaisjärjestelmiä, sitten oikealla tällä tätä optimointia ja sovellettua matematiikkaa ja laskennallisia tieteitä. Mukava, että laskennallisen tieteeseen ihmisiä on paikalla. Voin sanoa, että kaikki, jotka on salissa harrastaa laskennallisen tieteen, voidaan palkata heti. Että meillä on kova harjoittelijaksi muihin, tulkaa tuota tilaisuuden jälkeen juttelemaan. Tämä ala on voimakkaassa kehitysvaiheessa. Meillä on useita hankkeita ja haemme sitten henkilöitä niitä toteuttamaan. No, miten tämä jakautuu sitten tiedekunnan tämä tutkimustoiminta eri osa-alueisiin? Tuolla vasemmalla ylhäällä oli, se näkyy tuosta. Tuo niin sovellettua matematiikka- ja laskentatieteitä, mitä minä itse edustan. Siellä on mallintamista, signaalin käsittelyä, datakäsittelyä, päätöksentekoa. Ja uusimpana on kvanttilaskenta. Tänään oli Keskus-Suomessa julkistettiin eilen meidän osa-aikaisen professorin tulos, joka keksi tämmöisen uuden kvanttilaskennan osa-alueen, joka sanoi, että maailman monimutkaisin solmu. Hän opiskelee, on työskennellyt Aalto-yliopistossa sitten meillä, joka kiinnostuu tuosta, niin ensi kesänä on meillä kurssi kvanttilaskennasta. Muutaman vuoden päästä se on arkipäivä, ja meidän täytyy alkaa jo tutkimusta sillä alueella. Suosittelen semmoista alaa. Sitten meillä on varsinaista tietojen käsittelyä, ohjelmointitekniikoita eri vuodella, verkkoja ja niin edelleen, ja sitten on tietojärjestelmät eri osa-alueilla. Mutta ne, mitä me tänään puhumme näistä horisontaalista alueista, eli datasta ja palveluista. Tänään ei puhuta kyberistä, mutta puhutaan jonkun verran isosta massadatasta ja sivutaan tuota opettamista ja kognitiotiedettä. Tämän kevään aikana käydään nyt läpi näitä eri osa-alueita myös tässä näissä luentosarjoissa. No, lyhyesti ihan näin meidän maisteriohjelmat. Meillä on ohjelmistotekniikkaan liittyen, älykkäiseen webbiin liittyen ohjelmistoja, tietojärjestelmätieteitä, palveluinnovaatioita, niiden johtamista, kyberiä, ohjelmistotekniikkaa, kognitiotiedettä. Suomen monipuolisin IT-tiedekunta, olemme kolmanneksi suurin. Nyt kandidaattitutkinnolla mitattuna maisteritutkinnolla ja tohtoritutkinnolla neljäs, mutta olemme Aalto on 25% koulutuksessa, sitten tulee Oulun yliopisto, Tampereen tekninen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, siinä luokassa 12-14% volyymista. No, sitten mennään tähän tieteen aloihin. Minä kun tulin opiskelemaan, niin ei ollut kuin teoreettista tutkimusta ja kokeellista tutkimusta. Sitten pikkuhiljaa tuli tämmöistä simulointimalleja, ja nyt siitä on tullut jo kolmas, niin kuin tämmöinen mallipohjan laskennallinen, lähestymistä on tullut kolmas tieteen tekemisen muoto, paradigma, ja nyt neljänneksi on tunkeutunut sitten muutamien vuosien aikana dataan ja suureen datamassaan liittyvä tutkimus. Meidän tiedekunnassa erityisesti nämä kolmonen ja nelosala on nyt ne kehittämisen kohteet perinteisten alojen lisäksi. Eli digitaalisuus ja laskennallisuus ja datapohjainen analyysi näkyy nyt yhteiskunnassa kaikkialla, ja sen takia se on yksi tiedekunnan painopistealueita. Jos ajatellaan koko yliopistoa sitten, niin nämä teoreettinen, kokeellinen, laskennallinen ja datapohjainen tieteenajan näkyvät eri lailla eri tiedekunnissa, mutta ne koskettavat enemmän tai vähemmän kaikkia yliopiston tieteenaloja. Tämän takia näistä aloista tulee koko yliopistoa koskeva yhteinen asia. Sitten muutama sana. Täällä on laskennallisen tieteen opiskelijoita. Mistä siinä on kysymys? Tieteellä, joka antaa teoreettisen ja matemaattisen pohjan, muun muassa fysiikan, kemian, biologian ja tekniikan ilmiöiden mallittamisen, laskennan ja tietotekniikan avulla. Laskennallisessa tieteessä yhdistetään tietoa ja taitoa perinteisiltä insinöörialoilta, elektroniikasta, mekaniikasta, ydinfysiikasta, avaruustekniikasta, klassisen tietotekniikan, matematiikan, fysiikan ja kemian yhteiskuntatieteiden menetelmien ja metodien kanssa. Eli tämä on hyvin monitieteistä ala, ja tämä menetelmä, mikä teille opetetaan tässä, on geneerinen, että pärjätä sitten sekä insinööritieteissä että kaikissa muissa tieteen aloilla. jonkun verran siinä on tehtävä työtä aluksi, mutta sitten kun pääsee sinne sisälle, niin se on vähän kuin musiikkihomma, että oppii soittamaan, se on helppoa. Ensimmäinen viulutunti on hankala. Mikä merkitys sitten laskentieteellä on soveltuneelle tieteelle? Laskentieteet tuottavat laskennallisen mallien avulla sovelluksia, jotka voidaan sekä tutkia että ennustaa muun muassa fysiikassa, biologiassa ja taloudessa erilaisia ilmiöitä. Laskentieteet muodostavat tieteen tekemiselle uuden pohjan, joka niin saamattomasti tukee sen erilaisia teknologisia haasteita. Laskentieteet on nimetty monessa teollisesti edistyneissä maissa niin kuin strategiseksi tutkimusalaksi, jota erityisesti pidetään sitten panostaa niihin. Saksa, Japani, USA, Ranska, Ruotsi esimerkkinä. No näitä sovellusaloja, jos katsotaan meidän kampusta, niitä on biologiassa, liikunnassa, terveystieteessä, fysiikassa, kemiassa. Tähtitieteen sovelluksia tehdään Helsingin yliopiston kanssa. Sitten meillä on paljon tutkimusta mekaniikkaan liittyen, liikuntamekaniikka esimerkkinä. Tai ihan Valmetin paperikone tuolla naapurissa, ympäristötieteissä, energiapuolella, turvallisuusalalla, talous- ja sosiaalitieteessä ja sitten monessa teollisuussovelluksessa. Kaikkia näitä, mitä tässä kuvassa on, ei meillä ole tehty, mutta nämä on otettu kirjallisuudesta. No sitten meillä on täynnä uutta, mitä ei ole vielä näytetty muille. On tavoite, että me tehdään laskennallisesta tieteestä tämmöinen terästetty maisteriohjelma, jossa sitten on pakollisia opintoja, niin 15 opintopistettä, mutta sitten meillä on simulointiopetuskokonaisuus, sitten dataan liittyy kokonaisuus ja sitten päätöksentekoon liittyvä kokonaisuus. Tämä koulu opetetaan teille perusopinnon. Sitten meillä on mahdollisuus tehdä erikoistua teollisuussektorille opintopolku, annetaan teollisuudesta. Teollisuusprosessissa näitä kuvaus, että ymmärrätte, minkälaista siellä se elämä on. Sitten meillä on mahdollisuus erikoistua sote-alaan tai sitten on mahdollisuus erikoistua tietopohjaiseen päätöksentekoon. Puhutaan tiedolla johtamista paljon, mutta teille annetaan aidosti eväät sitten ymmärtää dataa, sen jatkokäsittelyä, simulointia ja sitten päätöksentekoa tämmöisen kompleksisen järjestelmän. Tulee kova ekspertiisi, joka tämän linjan suorittaa. Projektiopinnot tehdään sitten tämä linjakohtaisesti. Näistä eri alueista nyt kevään aikaan tulee sitten luennoitsijoita ja koeluonteissa käynnistetään tämän kevään aikana ja sitten täydellä vauhdilla sitten syksyn, jos opiskelijoita vähän sen mukaan, miten opiskelijoita ilmaantuu. Ja sitten Martti jatkaa tästä.
No niin. Joo. Tämä kognitiivinen tietojen käsittely on meille semmoinen vahvistuva aluevaltaus täällä, jolla pyritään tuomaan sitten tähän analytiikkaan ja päätöksentekoon ja siihen uusia menetelmiä. Tässä on nyt historiaa siitä, minkälaista tämä tietojen käsittely on ollut, että noita vanhoja koneita voi tuolta käytävältä käydä katsomassa, että minkälaisia täällä on, kun 60-luvulla on aloitettu opettamaan tietojen käsittelyä. Ohjelmointia on sitten tehty pitkään ja sitä ohjelmointia voi edelleenkin opiskella ja ohjelmoistotekniikoita. Ja täysin uusena alueena on sitten kognitiiviset järjestelmät ja kognitiivinen laskenta. Se jonkinnäköinen alkajaispäivä, ei nyt suoranainen, tätä ideologiaa on ollut pitkäänkin, on tuo 14.2.2011, kun tietokone voitti ihmisen tässä Jeopardy-tietokilpailussa Yhdysvalloissa, jossa piti annettuihin vastauksiin löytää oikeat kysymykset. Siihen ei auttanut se, että tavallaan nopeus hakea tietoa, vaan piti ymmärtää luonnollista kieltä. Tässä on ne kaverit, jotka kilpaili konetta vastaan, oli kaverit, jotka oli voittanut monta kertaa tämän kilpailun, eli löydetty ne kaksi parasta konetta vastaan. Ja tässä kognitiivisessa järjestelmässä on se, että tämä järjestelmällä on kyky, vähän inhimillinen kyky ajatella ja miettiä. Sen laskennan ajatuksena on se. Ja se teknologia auttaa sitten sitä takia niin kuin tekemään oletuksia ja analyysiä ja havaintoja Ja se oppii koko ajan, tämä järjestelmä. Sitä voi opettaa. Ja ne sovellutusalueet, sen verran tähän täytyy sanoa, että me ollaan, Jyväskylän yliopisto oli ensimmäinen yliopisto Suomessa, joka sai IBM, tämän Watson yliopisto, ohjelman käyttöönsä, joka tarkoittaa, että meidän opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää tätä ympäristöä. Ei tänne nyt yhtään konetta kannettu, mutta se ympäristö ja ne mahdollisuudet ja tämän kognitiivisen laskennan niin kuin työkalut on meillä käytössä. Ja se tuki, mikä IBM:llä tälle alueella on, johon se on keskittynyt. IBM:hän luopui jo tietokoneista aina totesi, että se alue, missä he haluaa menestyä, liittyy tähän kognitiiviseen laskentaan. Ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon, finanssialaa, että mikä se on sen parempaa, kun mulla olisi kone, että mä kysyisin, että ostanko sitten metsoa vai myyn. Ja se kone analysoi ja kertoo, että kyllä nyt on sun parempi myydä sitä. Liiketoiminnan johtaminen, että mä olen nähnyt sellaisia esityksiä, joissa yritysjohtajat, jotka käyttävät omassa yrityksissään tähän perustuvia analyytikkoja, niin ensimmäiseksi aamulla avaavat koneen, josta he näkevät sen, että missä tilassa ollaan. Se on se heidän niin kuin ensimmäinen näkymänsä sen yrityksen tilaan, on tällä järjestelmällä rakennettu tilannekuva. Ja erilaiset palveluratkaisut, joita on jo olemassa. Mä en ole tämän alan niin kuin hirvittävä asiantuntija, mä tiedän juuri siellä ylätasolla, mistä on kysymys. On kysymys siitä, että se ymmärtää luonnollista kieltä ja puhetta. Tämän järjestelmän kanssa, niiden käyttöliittymien kanssa voi keskustella puheella tai kirjallisesti. Ja se luo ja evaluoi sitten tämmöisiä hypoteeseja ja mahdollisuuksia, rakentaa niistä sitä omaa analytiikkaansa. Se on adaptiivinen järjestelmä, että se oppii siitä, kun sille sanoo, että varis on musta, niin kyllä se sitten muistaa sen jälkeen, että varikset ei ole valkoisia ja niin edelleen. Eli se on vuorovaikutteinen järjestelmä, joka oppii ja jota opetetaan. Eli kysymyksillä ja vastauksilla näiden järjestelmien kanssa kommunikoidaan. Tässä on Watsonin healthcare-järjestelmässä tämmöinen esittelykuva napattu juuri se maailma, jossa meillä on lääketieteellistä kirjallisuutta, niin kuin sitä tuplaantuu niiden määrä niin kuin todella lyhyessä ajassa. Mä enää muista, mikä se on. Ei nyt joka päivä tuplate kuin edellisenä päivänä, mutta ei paljon muutakaan. Meillä on erilaista ohjeistoa ja sitten meillä on tietysti järjestelmässä sisäistä ymmärrystä, mistä on kysymys. Meillä on ulkopuolista dataa, genomidataa ja kliinistä dataa. Ja voi kuvitella, että tämä määrä, joka terveysalalla on kasvanut, niin ei sitä ihminen enää kykene hallitsemaan. Mutta nyt se annetaan se kyky käsitellä koneelle, joka ymmärtää, mistä on kysymys, ja kykenee tuottamaan päätöksentekoa tukea lääkäreille, sairaaloihin yleensäkin. Sairaalajärjestelmiä IBM on rakentanut maailmalle, jotka perustuu osiltain näiden järjestelmien käyttöön. Ja sitten Pekka jatkaa.
Joo, sitten tulee muutama sana koulutuksesta. Nythän on hallitus tehnyt päätöksen, että Suomeen rakennetaan digitaalinen koulu, ja tämä on yksi hallituksen kärkihankkeista. Ja kun täällä Jyväskylässä meillä on opettajan koulutus maan kärkijoukossa ja sitten IT-osaamista, niin mennyt ajatus sitten, että miten ne kaksi osaamisaluetta voidaan yhdistää, että vastaan näihin hallituksen tavoitteisiin. No, mitä Keski-Suomessa nyt on näitä nuoria. Yleissivistössä on 27 000 lukiossa, 5 000 ammatillisessa 6 000 ja yliopistossa 5 000 ja aikuiskoulutuksessa niin paljon, että joka neljäs keskisuomalainen on opiskelija tai koulua. Ei missään maakunnassa näin paljon ole nuorisoa. Ja nyt kun tämä on tämmöinen koulutusmaakunta, niin meidän tavoitteena, että digitaalisuus otetaan käyttöön asteittain ensimmäisenä maakuntana Suomessa. Ja miten se tapahtuu? Puhun kohta sote-alasta, mutta ihan samalla tyyppisesti, että jos halutaan digitaalisuudesta jotain etua, niin ei voida mennä siihen kunta- ja koulukohtaisen ratkaisuun, vaan täytyy olla valtakunnalliset ratkaisut sillä lailla, että oppilasrekisterit ja tämmöiset sivistoimet on tulevaisuudessa yhdessä tietokannassa ja sitten tämmöistä nopeata tietoliikenneverkkoa myöten tulee sisältöä ja muuta mitä kouluun tarvittavia asioita, koulun toiminnan ohjausjärjestelmä, digitaaliset oppisisällöt ja räätälöidyt sovellukset tulee verkkoa myöten sitten sen kouluun. Ja mikä se oppimisympäristö sitten on? Meillä tulee erikseen luento siitä. Se tulee olemaan tämmöinen, että tämmöinen digitaalinen oppimisympäristö on erilainen sikäli se perinteistä, että siihen kuuluu sitten adaptiivisuus, se on toivottavasti motivoiva, se on itsestään itseohjautuva. Jos oppijalla on ongelmia, niin se järjestelmä helpottaa sitä ja sitten taas näkee, että nyt on opittu, niin se sitten pääsee eteenpäin. Se teknologia on sisäänrakennettu ja se tarjoaa laajat resurssit. Meillä on rakennettu jo uuden sukupolven koulujen tämän tyyppinen järjestelmä, testattu kouluissa, ja siinä on komponentteja. Mitä mä äsken sanoin, että siellä on sitten nämä erilaiset oppisisällöt, ja sitten se materiaali tulee tietoverkkoon niin oppilaan käyttöön sitten koulussa, kotona tai harrastuksessa. Noin muutaman sata koululaista Suomessa on testannut tämmöistä järjestelmää, että sisältö tulee täältä palvelimilta ja sitten se sisältö etenee sen mukaan, kun oppija opiskelee fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa ja niin edelleen. Meillä on tietenkin semmoisia mallitunteja vasta ollut, mutta meillä on kokemus, miten tämmöinen järjestelmä toimii. Ja tätä nyt tullaan sitä rakentamaan lähivuodet ja toivon mukaan Jyväskylä on siinä sitten keskuspaikka. Sitten mä menen sote-asioihin. Sote-hommahan on iso juttu. 70% kuntien menosta menee, sivistystoimi on 15%, mutta 2/3 kuntien menosta menee erilaisiin terveyspalveluihin. Ja nyt on ajatus, että nämä digitalisaatio tulisi näihin terveyspalveluihin, että meillä olisi sitten erilaisia henkilökohtaisia terveyspalveluja ja sitten tietoliikenneverkot ja järjestelmät tukisivat sitä prosessia niin, että näistä tulisi entistä edullisempia ja tehokkaampia. Eli tässä nyt on semmoinen kuva, mitä on piirretty täällä Jyväskylän yliopistossa ajatelta, miten tämä terveydenhuolto tulevaisuudessa voisi mennä. Eli muutaman kilometrin päässä Kela IT-yksikkö on tuolla Roninmäessä, niin siellä on valmiina jo arkistot, missä meidän kaikki väestörekisteritiedot on ja meidän tiedot meidän terveydentilasta ja näistä, mitä ikinä on meille niin kuin, en ihan kaikkia, mutta se tieto, mikä on relevantti, on taltioitu tuonne tietokantoon. Sitten tulevaisuudessa teillä on kaikenlaisia henkilökohtaisia asioita, teille tulee henkilöstötietoa, sellainen tallennusjärjestelmä, teille tulee oma dataa sitten pikkuhiljaa kartalla. Nyt kun nämä kaikki järjestelmät on, Suomi on pieni maa, niin ei kannata laittaa näitä, kun maailmanlaista vain pienen kaupungin osaan näitä tehdä niin kuin satoihin kuntiin ja edes viiteen alueeseen, vaan kaikki järjestelmät voi olla periaatteessa yhdessä serverifarmissa, niin kuin se täällä nyt Kelalla on. Tähän mahdollistaa sitten semmoisen järjestelmän, että onko sitten perusterveydenhuolto, erikoisterveydenhuolto, sosiaalihuolto ja muuta, niin kaikki ne järjestelmät kommunikoidaan perustietokannan kanssa ja sitten ei ole niin väliä, että onko siinä yksityinen, onko se minkälainen pieni kunta vai iso kunta, niin nämä järjestelmät toimii niin kuin tietoteknisesti hyvin. Jos tämmöinen sitten järjestetään, niin mitenkä se tapahtuu sitten tämä niin kuin analyysipuoli. Martti näytti tuosta IBM:n Watson tietokonetta, niin me on ajateltu, että tämmöistä aletaan nyt miettimään ja tutkimaan, että jos meillä on kaikki tuo tietokanta, mitä mä äsken kuvasin, minusta oma henkilökohtainen tieto ja sitten vertailu, yleiset minun terveystiedot ja vertailutieto minun ikäisiin ja samantyyppisiin henkilöihin, kun se pyöräytetään sitten tämmöisen deep learning-tekniikkaa käyttävän kognitiivisen järjestelmän läpi, niin se antaa mulle minun riskianalyysi ja hoitovaje. Mikä on minun riski, mikä on minun hoitovaje, miten minun pitäisi hoitaa ennusta. Ihan sama, mikä lääkäri tekee niitä, niin tämän järjestelmän pystytään se aika luottavasti tekemään. Sitten kun se käy läpi kaikki keskisuomalaiset, Silloin tiedetään, että mikä Keski-Suomessa on hoitovaje, kuinka paljon tarvitaan terveysresursseja ja ennustaa sitä tulevaisuutta. Jos käydään kaikki Suomen kansat läpi, niin saadaan Suomen hoitovaje. Tämä on se tavoite. Tässä, anteeksi.
Ei mitään, vaan yhden esimerkin. Tuolla koneella tehtiin yhdessä Jenkki-sairaalassa, pistettiin kaikki yli 65-vuotiaiden potilastiedot. Opetettiin se kone, niin se ennusti heidän elämänsä päättymiseen erittäin tarkkaan. Se kykeni sen kaiken olemassa olevan tiedon ja hoitotiedon perusteella toteamaan, että se puolen vuoden päästä tällä on elämä. Niin pitkälle nämä kykenevät ennustamaan, kun se riittävä tietomassa on olemassa ja annettu.
Tämä on nyt meidän tavoite, ja Sitran edustaja puhuu 12. päivä näistä samoista asioista. Että te ette opiskele muita, jos te olette tämä toteuttamista, tämä on kova juttu. Mutta periaatteessa nyt lähdetään pienistä osa-alueista liikkeelle, ja sitten viedään asia eteenpäin. No sitten vielä lopuksi kaksi asiaa. Minä puhun biotaloista ja sitten Martti tekee tulevaisuuden ennusteet. No nyt Äänekoskelle rakennetaan maailman suurinta tehdaskompleksia. Puhutaan biotehtaista. Siinähän tulee puuraaka-ainetta ja ne jalostetaan sitten selluksi tai isommat laitetaan sitten mekaanisen puujalostukseen vaneeriksi tai sitten erilaiset puutavaraksi. Ja nyt meille tuli ehdotus sitten, että katsokaa mikä tämmöinen järjestelmä on IT-teknisesti. Mitä komponentteja sillä pitäisi olla, miten tämmöinen hallitaan niin kuin kannolta loppuasiakkaalle koko se prosessi. Ja tässä nyt on hahmoteltu sitä, että minkälaisia asioita siinä tehdaskompleksissa voisi olla. Ja me ajattelemme, miten teollinen internet, massadaatta, avoin data, analytiikka, optimointi tukee tämmöistä hyvin monimutkaista prosessia niin kuin metsästä loppuosikkeelle asti. Ja koska siellä on perinteisen tuotteen lisäksi, sillähän tuotetaan polttoaineita, kemikaalia ja satoja erilaisia tuotteita. Siinä tulee olemaan tämän perusrunkoteollisuusfirman kanssa niin kuin 10 eri yhteistyökumppanit. Ja nyt on konseptitasolla mietitty, että miten se tietotekniikka auttaisi tämmöisen kompleksin järjestelmän toteuttamiseen. Ja jos tämä lähtee eteenpäin, niin tästä tulee meille projekti. 10 opiskelijalle varmaan moneksi vuodeksi tehtävää. Ja tämä nyt lähtee sitten ensi kuussa liikkeelle, jos saadaan rahoitusta, niin tämän konseptin tekeminen. Eli me mennään nyt paitsi koulupuolelle, terveyspuolelle, myös perusteollisuuden näihin prosesseihin. Martti edustaa tätä kyberalaa, niin just tämmöisessä isossa tehdasjärjestelmässä teillä on kyberala opiskelijoille ne tietoturva-asiat ja ne varma toimisuus on niitä keskeisiä asioita. Eli meillä on tämmöinen projekti nyt käynnissä, Tero Tuominen, joka on tuolla, ei nyt enää takana, niin vetää sitä, että me katsotaan systemaattisesti, miten Keski-Suomessa IT-ala, me puhuttiin julkista aloista, miten sote-puolelta, miten se alkutuotannossa, logistissa, konerakennuksessa, rakentamisessa, energiatuotannossa ja kaupan ja finanssialalla voisi auttaa keskisuomalaisia yrityksiä. Käymme näitä 400 yritystä läpi ja kysymme heiltä, että miten te hyödyntää digitalisaatiota, miten te voitte hyödyntää yliopiston osaamista enemmän ja niin edelleen. Ja siihen liitetään sitten näitä opinnäytetöitä. Tämmöinen prosessi viedään nyt tänä vuonna läpi. Martti, ole hyvä.
Tässä kuvassa on sitä laitettu tavallaan sitä yrityskenttää noin, että tietysti tämä vähän hankala siinä, että joku yrityksen edustaja toteaa, että miksei mun ole tuolla, että kun siellä nyt on sitten, ei siihen sovi oikeastaan kaikki, mutta on täällä kun tätä yrityskenttää tehtiin, niin todettiin, että meitä löytyy tietysti alaa juuri täältä julkishallinnosta, teollisuudesta, palveluista, verkoista, turvallisuudesta, energiasta ja pelillisyydestä. Ja tavallaan sitä keskisuomalaisen ekosysteemin rakentamista niin, että, että me voidaan yliopistona tuottaa tätä IT-alaa osaamista tutkimuksen ja osaamisen mielestä näille sektoreille. Sen takia nämä on monet täällä mukana ja niiden kanssa tehdään sitten hankeyhteistyötä ja sitten tämä tutkimukseen ja osaamiseen liittyvää yhteistyötä. Me ollaan nyt sitten, tämä mainoskuva siitä ICT-ekosysteemistä, mikä tänne on rakennettu sitten kaupungin ja Keski-Suomen liiton nämä koulutusyksiköt, ammattiopisto ja yliopisto ja ammattikorkeakoulu. Puolustusvoimat on tietysti erittäin merkittävä toimija tällä alueella. Sairaanhoitopiiri, Valtori, Jykes, erillisverkot ja sitten. Meillä on tällä hetkellä noin 400 ICT-yritystä tällä Keski-Suomi-alueella tai Jyväskylän vähän laajemmalla alueella. 4000 teollista työpaikkaa noilla eri sektoreilla. Me ollaan tehty jonkun verran kartoituksia, miten ne noille sektoreille jakautuu tällä hetkellä. Että se, mitä me ehkä täällä tietysti olisi löytää, liittyisi sitten tänne teollisuuden tuotteisiin ja muihin. Tätä palvelupuolta meillä on enemmän sitten kuin tätä teollista tuotantotoimintaa täällä. Mutta tämmöisen ekosysteemin kanssa täällä töitä rakennetaan, jossa myöskin, niin kuin tuossa viitattiin tähän meidän uuteen laskennallisten tieteiden maisteriohjelmaan, että tavoite on se, että se on lähessä yhteistyönä meidän hankkeena näiden alan yritysten kanssa. Eli että nekin esimerkiksi, jotka haluavat tästä sote-puoleen erikoistua, niin sairaanhoitopiiri tulee olemaan paikka, joka tarjoaa mahdollisuuksia niin projektiopinnoille kuin gradun tekemiselle. Ja sitten lopuksi, että me ollaan tässä kuvattu tavallaan sitä, että minkälainen se tulevaisuus ole, niin olen käyttänyt, tai siis nämä, mitä tässä tulee, on täältä Peter Diamandikselta, tohtorilta, joka on tekniikan opintonsa suorittanut MIT:ssä, hän on myöskin lääkäri, lääketieteen tohtorin opinnot suorittanut Harvardissa, että kohtuullisen kovalla taustalla, ja sitten hän on perustanut yrityksen, erittäin merkittävän yrityksen, joka aika paljon tukee tämmöisten disruptiivisten teknologioiden kehitystä, ja hänen oma tutkimusalansa on tämmöinen teknologian singulariteetti, jossa hän niin kuin katsoo sitten, millä tavalla se teknologia tässä ihmiskunnassa sitten kehittyy ja valtaa alaa. Ja sen tyyppistä tutkimusta ja kehitystä hän sen yrityksensä kautta myöskin rahoittaa voimakkaasti. Ja hän julkaisi artikkelin tässä toukokuussa. Siitä mä otin ne 8 pointtia nyt sitten, että miten hän näkee, että minkälainen maailma 2025. Hän ennustaa sillä tavalla, että sitten on käytettävissä tietokoneen laskentaa ja ihmisaivojen suorituskykyä, eli 10 potenssiin 16 toimintoa per sekunnissa olevat laitteet, jotka maksavat sitten vain $1,000. Eli teknologia ja teknologian hinta kehittyy siihen suuntaan, että ihmisaivojen suorituskykyä vastaava kapasiteetti voidaan nostaa 1,000 taalalla. Sitten hän puhuu 100 miljardin Internet of Everything-asiasta, eli sen, että sen jälkeen koko ihmiskunta ja laitteet ja datat ja prosessit on käsittänyt sitten, jossa on tuo 100 miljardia laitetta ja kaikissa on vähintään tusina erilaista sensoria, joka johtaa tuohon biljoonaan ekosysteemiin, eli 1,000 miljardin laitteen ekosysteemiin. Ja tämä uusi ekosysteemin arvontuotto on 19 biljoonaa, eli 19 000 miljardia taalaa. Tuo mä laitoin biljoonaan 100 miljardia, että jenkithän käyttää tässä kohtaa triljoonaa, mutta nämä on niin isoja lukuja, että menee biljoonat ja triljoonat ja muut sekaisin. Täydellinen tietoisuus. Hän käyttää englanninkielistä niin kuin perfect. Et onko se nyt sitten todella täydellinen? Mutta hän käyttää sitä, että me lähestymme sitä tilaa, että ihminen voi hallita niin kuin näiden edellä kuvattujen sensoreiden ja systeemien avulla. Eli me tiedämme kaiken, mitä me tarvitsemme, missä tahansa, minä aikana tahansa, ja kysymällä me saadaan vastauksia ohjeita. Eli että meillä on niin kuin se tietoisuus mukana aina, kun me tarvitsemme. Me ei tarvitse mennä mihinkään tiedon perässä, koska se kulkee meidän mukanamme sitten aina. Hyperconnected ihmiskunta. Että jos tällä hetkellä internetin käyttäjiä on 3,3 miljardia ja ihmiskunta 2025 on ehkä lähellä sitä 8 miljardia, niin hän toteaa sitten sen, että 5 miljardia on vielä sen ulkopuolella. Näillä hänen mainitsemillaan yrityksillä siellä oli vielä siinä artikkelissa on niiden, heidän hankkeiden nimetkin näiltä. Suunnittelevat maailmaa, jossa jokaiselle ihmiselle taataan yhden mekan yhteys. Et se meistä saattaa tuntua tietysti, että aavistuksen vaatimattomalta, mutta niille viidelle, joilla ei ole mitään yhteyttä, niin se mekakin on paljon. Ja tarkoittaa sitä, että 2025, jos näiden yritysten toiminta toteutuu, niin kaikki ihmiset, se puuttuva 5 miljardia on tässä samassa verkossa, päästä kaikkeen siihen tietoon ja kaikkiin niihin palveluihin käsiksi, jotka on vain nyt meidän 3 miljardin käytössä. Lääkärinähän puhuu sitten terveydenhuollon luovasta tuhosta, siitä mistä on puhuttu, että hän toteaa sen, että nykyinen terveydenhoitojärjestelmä luhistuu uusien bisnesmallien myötä. Nämä startupit ottaa oman roolinsa, markkina on tällä hetkellä 3,8 biljoonaa. Dollaria, koska sinne tulee uudet tavat toimia, uudet ansaintalogiikat ja uudet tavat johtaa ja tehdä tätä työtä. Ja sitten hän luetteli jotakin teknologiaa, että biometrit sensorit, kun mä heitän tämän takin päälle, niin se sisältää ne sen sensorit niin, että se tieto, mikä mussa on, kerätään talteen. Ja genomit ja tekoäly, koneoppiminen, kirurgirobotit, ne luo sen tavan, että tästä tulee edullista ja tehokasta samalla. Uusi virtuaalitodellisuus. Hän viittaa, että nuo firmat, jotka tuossa on, ovat kehittäneet erilaisia älylaseja, kun Googlellahan on jonkinnäköiset tämmöiset silmälasitkin on olemassa ja muuta. Hän toteaa, että se on ihan jotakin muuta, mitä nämä nykyiset on. Mutta että tulee täysin uuden sukupolven näkemiseen ja käyttöliittymään liittyvät asiat. Eli tarkoittaa sitä, että meillä ihmisillä kulkee mukana. Sen jälkeen me ei tarvita enää elokuvateattereita, koska se on meillä mukana. Eikä televisiota tarvita, eikä näitä näyttöjä tarvita enää, koska se näyttö on meidän mukana. Eli hän luetteli niitä teollisuuden ja toiminnan aloja, jotka niin kuin muuttuu totaalisti, jotka perustuu tällä hetkellä erillisiin irrallisiin näyttöihin ja käyttöliittymiin. Henkilökohtainen tekoäly. Ne, jotka ovat nähneet Iron Manin 1, 2 ja 3, niin muista, että se Jarvis on se tietokone, joka häntä auttaa ja keskustelee. Jonka käsi hän keskustelee ja neuvottelee ja välillä on vähän erimielisyyksiäkin. Ja Diamandis toteaa, että 2025 kaikilla on tämmöinen Jarvis-kone, tietokone, joka perustuu tekoälyyn. Ja se kone saa kuunnella kaikki meidän puhelut, lukea meidän kaikki e-mailit, blogit, twitterit, skannata sen meidän päällä olevan biometrisen datan. Ja vain sen takia, että se on järkevä. Et miksi minä tekisin sellaisia asioita, joita se mun henkilökohtainen tekoälyni tekee paremmin ja tehokkaammin ja luontevammin osana sitä, jonka kanssa mä voin keskustella sitten siitä aiheesta, mitä tehdään. Viimeisenä hän puhuu tästä blockchainista, joka mulle oli niin kuin outo, että piti hiukan netistä käydä katsomassa, mistä tässä on kysymys. Hän näki, että tämän Bitcoinin jakojärjestelmän, johon en ole mitenkään itse tutustunut kummemmin, taustalla on tämmöinen hajautettu tietokanta ja mekanismi, tämmöinen läpinäkyvä transaktioiden lähettäminen turvallisesti. Ja hän sitten toteaa, että tästä blockchain-ajatuksesta, eli siitä mallista, mikä Bitcoiniin on rakennettu, voi tulla vuonna 2025 uusi liiketoimintaa mullistava asia. Tähän esimerkkinä heittää sen, että nythän pitkälti esimerkiksi finanssipuolella tarvitaan pankkeja siinä välissä. Ja sitten hän niin esittää, että no minkä takia tarvitaan. Miksi transaktioiden, taloudellisten transaktioiden tekemisessä pankkien pitää olla siinä välissä. Että se voidaan tällä menetelmällä tehdä turvallisesti ilman näitä välillä olevia osioita. Joka tarkoittaa, että jos tämän tyyppiseen sitten rakennelmaan mennään, niin nämä tapa toimia muuttuu ihan toisen näköiseksi. Ja sitten viimeinen, sitä aina pitää kysyä, että no toteutuuko nämä ennusteet. 1900 tehtiin ennusteita, miltä maailma näyttää vuonna 2000. On Ranskassa tehtyjä ennusteita ja siinä on sitten kuvia, minkälaiseksi 1900. Siellä oli sitä, että lentäminen oli niin kuin selvästi todettu, että ihminen ei ollut pysynyt ilmassa vielä kuin hädintuskin kuuma ilma pallossa. Wrightin veljeksin lentoon oli 3 vuotta vielä aikaa, mutta ajatus oli se, että 2000 niin täällä on lentäviä takseja ja lentäviä junia, tavallaan, että liikenne ei täällä niin autoja hirveästi ole, vaan ne on kaikki ilmaan siirretty. Postikin tulee. Että eikä se Googlen kopterikin ole aika lähellä jo, että ne sitten tätä mallia tässä suhteessa. Asuminen muuttuu liikkuvaksi, että minkä takia rakentaa kiinteitä asumusta, kun se voi rakentaa ton tyyppiseksikin. Sitten siellä oli muun muassa tämmöinen räätälikone, mä en ottanut niitä kaikkia, kone, joka ottaa susta mitat, siinä oli harpin kuvat ja muuta, ottaa mitat ja työntää koneesta ulos sulle puvun. Sitten oli lakaisurobotti, semmoinen, joka kotona kulkee ja siivoaa. Se oli semmoinen mekaaninen robotti, jolla oli 2 harjaa kädessä. Mielenkiintoisin on tämä digikoulu. Eli kirjat laitetaan koneeseen ja sieltä sähköisiä kaapeleita pitkin tulee kuulokkeet päähän ja sillä tavalla se digitaalisesti siirtyy se tieto sitten meidän aivoihin. Mutta tämä osoittaa tietyllä tavalla hauskasti kirjaa sen tavallaan sen vaikeuden, mutta toisaalta, että ei nämä 1900-luvun ihmiset ihan kaukana ollut, kun tiedetään, minkälaisessa maailmassa ne eli, jossa todellakaan ei ollut sitä, mitä me ollaan nähty.
Joo, kiitoksia Martti. Tämmöisiä terveisiä tällä kertaa. Aika paljon asioita tuli, mutta kevään aikaan nämä puretaan auki sitten pienemmissä osissa. Ja tässä tuli vähän niin kuin sisäisluettelo, että kaikki nämä, kun opitte ja hallitsette, niin voin sanoa, että ottaa hyviä tietoja maistereita kyllä. Kysyttävää. No Pekka, mitä tuli mieleen? Vai tuliko Pekalle mitä? Ai.
Niin. 10 vuoden takaa tulevat näkökset sinänsä, että kun se tuo mukanaan myös paljon tämmöisiä riskejä, jos sieltä ihan kaikki on digitaalisessa.
Anteeksi, tämä menee monimiestimen, niin paipas tähän.
Niin, että sinänsä myöskin vähän sen pelottavia nämä 10 vuoden päästä olevat näkemykset, koska tämmöiset mullistukset tuo mukanaan myös näitä riskejä sitten, että kun toisaalta meillä on nytkin jaetaan ja tosi paljon itsestämme digitaalisessa muodossa, niin nyt sitten tulee vielä näitä Internet of Things laitteita, jossa spekuloitiinkin tuossa 2 päivää sitten, että jos sieltä pääsee tulemaan tämmöisiä tietovuotoja sitten niin kuin läpitte, että siihen pitää olla varuilla. Tämä on tämmöinen nopea ajatus, mitä tulee mieleen.
Joo, onko muita kommentteja? Ihan sama mulla tuli, että hurjalta tuntuu, me kumminkin näytettiin nämä ennusteet, vaikka osa niistä ei tietenkään toteudu, mutta osa toteutuu. Mutta tuo on niin kuin sellainen suunta, minkä voidaan mennä. Mutta joka tapauksessa nämä laitteet ja muut on tarkoitus, että ne tulee helppokäyttöisemmäksi ja monipuolisemmaksi. Mutta kyllä siinä kieltämättä paljon ajateltavaa on, vaikka 10% noista toteutusmasta asioista.
Voisi esittää semmoisen kysymyksen juuri tavallaan kuvaamaan sitä, miten teknologia kehittyy, että jos nyt, tai olisi vuonna 1991 rakennettu nykyinen iPhone 6S. Eli vuonna 1991 joku olisi mennyt Applelle ja kertonut nykyisen iPhonein ominaisuudet ja sanonut, että mä haluan tällaisen. Ei ole väliä mitä maksaa, mutta teette mulle tämmöisen. Niin paljonko sen hinta olisi silloin ollut?
$1,000,000.
Mitä siihen maailman aikaan maksoi, se prosessorin kapasiteetti ja datan käsittelykapasiteetti ja tietoliikennesysteemit rakentaa se puhelin. Arvauksia, heittäkää.
Olisiko joku 50 tonnia?
Haluaako joku arvata vielä?
No kyllä se varmaan paljon enemmän on, mutta se ei varmaan olisi niin kuin teknisesti ollut mahdollista rakentaa, jos komponentit ja tämmöiset on kehittynyt niin paljon, että siis on paljon pienempiä kuin ennen.
Siis siihen kokoahan sitä ei ole saanut, se on selvää, että sitä koko vaatimuksesta olisi pitänyt, mutta se olisi maksanut 3,6 miljoonaa taalaa. Se osoittaa, että siis 91 vuodessa tähän päivään teknologia on mahdollistanut sen, että minkälainen meidän kännykkä tällä hetkellä on. Ja sen takia tietysti se, mistä Diamandis puhuu, niin tietysti kun monet sanoo, että tämä kehitys on koko ajan niin kuin kiihtyvää, että tämä ei ole niin kuin edes lineaarista, että mennään joka vuosi enempää, vaan viedä voimakkaammin. Ja erilaiset uudet niin kuin ratkaisut, ja se, mitä puhuttiin kvanttilaskennasta, jolla on niiden kanssa puhuttu, niin siinä vaiheessa, kun se on arkipäivää, niin sitten tämä kaikki on ihan toisessa asennossa. Koska sitten puhutaan kyvystä käsitellä tietoa ihan totaalisesti eri tavalla kuin se tänä päivänä on. Että sen takia kysymys on, niin kuin tämä oli hyvä esitys siitä, tai kysymys siitä, että kaikki se, mikä on mahdollista, ei ole välttämättä järkevää. Ja siinä me ihmiset joudutaan sitten miettimään juuri tätä kysymystä koneen ja ihmisen, koneelle annettavien mahdollisuuksien niin kuin rajoista.
Joo, onko vielä kysyttävä? Ellei ole, niin pyydän teidät kahville tuonne Pietoon. Meillä ei ole tässä ovedeissa, vaan käymään. Siellä voidaan jutella sitten lisää, että tervetuloa. Otetaan sitä kahvilinjalta, mitä haluatte, ja istutaan sitten pöytään. Joo, tilaisuus on päättynyt, ja seuraava oli, mikä se oli? Se oli
12. päivä se.
12. päivä on esitelmä, jossa kuullaan sote-alan johtamisesta ja sitten kuullaan Sitra-esitelmä, miten dataa hyödynnetään terveystiedosta. Palataan nyt sitten tähän päivään siinä esityksessä. Joo, tilaisuus on päättynyt.